Bilboko kale zaintzaileen aurkako polizia jazarpenak ez du etenik, eta hori salatu dute behin baino gehiagotan manteroekin bat plataformak. Plataformaren arabera, azken urteetan gogortu egin dira kale zaintzaileen aurkako polizia operatiboak, eta jazarpena ez da kalean amaitzen, ez? Izunak ere etorri dira, merkantziaren konfiskazioak eta prozesu administratibo eta judizialak ere pairatzen dituzte. Horren atzean, Bilboko udalaren erantzunkizun politikoa ere badagoela salatzen du plataformak, eta uda honetan bertan ere irudi lasgarriak ikusi ditugu, ez? Ustai aldean, Bilboko zazpikaleetan, hor Zamudio plazan ere, hortxe inguru horretan. Egoera aztertzeko plataformako kidekin hitz egingo dugu, eta dagoeneko Inigo daukagu gurekin. Eguerdion, Inigo.
Eguerdion, bai.
Bueno, egia da, ematen duela uda guztietan gai hau inkretzendo edo gorantz joaten dela, ez? Baina bada hausi bat eta arazo bat urte osokoa esango genuke, ez?
Bai, eta horrela diote datuak. Ez da manterokin bat plataformak aktuazioak gogortu egin direnak esaten diogunak, baizik eta udalak berak agertzen da arro, urtero esanez nola gero eta baliabide gehiago bideratzen dira honetara, eta iaz emandako datuetan, astero egoten direla horrelako operazioak, bai aldezarrean, bai inguruan.
Mm-hmm. Bai, kale nagusian, hortze, bai hortze ere ikusi izan ditu behin baino gehiagotan, eta batzuk oso bortitzak gainera, ez?
Bai, garo, hor udalaren aldetik argi dago desproportzio bat emoten dela. Alde batetik horretara bideratzen diren baliabideen partetik, baina ere formetan. Fijatzen baldin badara, hau arautzen duen ordenantzan,
bai.
Eta horietan dauden ez betetxe guztietan, inoiz ez dugu ikusi kaleko musikari bat horrela reduzitzen, edo azgaen ea ordaintze duten ikuskatzen, edo eta taberna baten esilak gehiagizkoak direlako.
Edo terraza danalakoan, bai.
Hoietan, ez dira, amalau polizia gertzen, eta ez dute lurrera botatzen tabernari.
Bai.
Argi denez, eta horrela izan behar duenez.
Bueno, zein da gaur egun Bilboko kale zaintzaileen egoeraren argazki bat. Jazarpen poliziala nik uste dute denok ikusi dugula edo ikusi izan dugula inoiz, baina zein da euren egoera?
Claro, hemen alkateak edo udalak fokoa jartzen du ez legokotasun horretan, administratiboki behar bezala ez dela saltzen, baina errora jotzen baldin badiogu, eta hor Bilboko konpartzen erantzuna argia da, zaurgarritasun egoeran dagoen jendea, beste alternatibarik ez daukana, kaleko egoerako prozesuak bizi dituztenak, administratiboki regularizatzeko oztopo ikaragarriak dituztenak, eta hau bizirautet eta aterabide soila da, eta ez eurek hautatutako ogibidea.
Bai, bai. Eta azken bi urtetan ze aldatu du? Zain ikuste, betidanik egon direla kale saltzaileak, ez? Zein unetan edo gertakaretan ikusten duzue egoera okertzen hasten dela, badira urte batzuk eta?
Horren badago erabaki politiko argi bat.
Bai,
oin hiru lau urte ikusten genuen nola jazarpena gora egiten zuen, Bilboko jaien testu inguruan.
Bai, eta duela bi urte uste dut jaien bukaeran hemen izugarrizko egoera kafkianoa ikusi genuen.
Eta hor, ikusten genuen nola itxakitzat hartzen zuten, janari salmenta, gauzak nahastu egiten dituzte, baina hori gertatu zenean, egindat genituen bi hiru bilera udalarekin, eskatzeko, saltzeko toki seguru bat,
eremu bat jartzeko agian, ez?
Higiene minimo bat mantendu alizateko, errealitateari erantzuten dion fenomenoa denez, uste dugu, udalak hor daukala bere zer esana, eta ez errepresioaren arlotik.
Bueno, jazarpena aipatu dugu, gero tandiagoa dela, baina zer nolako praktikak ari zarete ikusten, dokumentatzen, ez? Jarraipenak, merkantziaren konfiskazioa, dokumentuak eskatzea, isunak, gero errobeda bat da, ez? Kale saltzaileen egoerak ezin dute aurrera egin ere, ez?
Claro, hor ezin dugu esan betidanik gertatu ez denik, baina bai azken hiru la urtetan fintzen joan gara protokoloa eta gertakari hauen jarraipena egiteko aukera izan dugu, eta ikusten dugu nola dekomiso hauek ematen diren momentuan epaitegian bukatzen dute kasu hauek. Hau da, udaltzaingoak egiten duen lana falsifikazioari begira izaten da, eta ez hainbeste salmenta irregularra edo baimena administratibo.
Aitzaki ezaten dute falsifikatutako kontuak saltzen dituztela. Hori aitzaki bat, baino ez da.
Hombre, ez da bakarrik aitzakia baizik, eta horrek dakarren ondoriak oso 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 larriak dira. Mm-hmm. Alde batetik, prozesu judiziala bere horretan, gartzela zigorrak aurreikusten dituena, gainera askotan reinzidentzia kasuak egoten dira, zez daukate beste alternatibarik, eta gero ikusi dugu nola Markek eurek ere euren etekin gordina eskuratzen duten honekin, eta sekulako indemnizazioak eskatu egiten dizkiete kale saltzaileei.
Eta, bueno, izunen inguruan, auzi judizialen dimentsioa ere, azaltzen ari zara, asko hori eragiten ari da, kale saltzaile askori egoera honek? Ikusten ditugu gero gizajoak, korrika nola ibiltzen diren, eta benetan,
Claro, a ver, gainera hemen argita garbi arrazakeria puntua dago, ezagutzen ditugu hainbat kasu, non salmentan egon barik eta inkluso saltzeko materialik izan barik, gelditu izan diete, egoera gora egin du, eta azkenean atxilotuak izan dira resistentzia gondalako edo danalakoa, baina ikusten dugu ez bakarrik kale saltzaile jotzen dietela, baizik edo eta Senegalda hartzat emon dezaken edozein eri arazo badela. Aurrekoan komentatzen zigun batek, inoiz ez doala inora korrika.
Bada espada, ez?
Bada espada. Korrika egiten duenean, posiblemente polizia batek gelditu egingo diola.
Bueno, eta aipatu duzu, ez? Marka handiak ere, reklamazioak ere egiten dituztela. Nola lortzen dute poliziaren esku hartzeak eta markak hor badute informazioa ere, ez?
Bai, dekomiso hauek ematen direnean, traslado moten zaio epaitegiari, eta ofizioz epaitegiak abisatzen ditu identifikatutako markak. Eta hauek badaukate aukera, euren akusazio partikularra egiteko, eta aportatzen dituzte informe perizialak, hau da, dirutza bat gastatzen dute abokatutan eta informeetan, gerora manteroi eskatu alizateko, material horrek kalean daukan prezioa, gehi beste indemnizazio zatitxo bat, kalte moral eta olakoen gatik.
Esan duzu, ez, Bilboko udalarekin, duela urte batzuk, zabalik zegoela hor, ezagut, hitz egiteko tartetxo bat edo leku bat, zein da egun Bilboko udalaren egoera, daukasuen harremana, ze erantzunkizun du honetan ere?
Bai, noski argi eta garbi, hasitako interlokuzio hori ezerezean gelditu zen, insistitu genuen hori jarraipen bat izateko, eta uste genuelako interlokuzio eraikitzaile bat izan zitekeela emankorrena, baina ikusi dugu bide hori apurtuta dagoela, eta egia da nola jakitun garen udan gai hau beti pilpilean dagoela, urteko edo ikasturteko bezanda azken mozioan, azken plenuan aurkeztu genuen mozio bat.
Herritarren tarte hortan, ez?
Esan beharra, kendu genuela, itxegin gure turnoa heldu baino lehen, zezen egon aurreti asko inolako elkarrizketarik, eta jaso genuen informazio bakarra, zen diskutitu barik bertan bera geldituko zala. Orduan, saiatuko gara datorren ikasturtean, talde politikoekin bira bat egiten, eta beste modu batean
aurkezten udal plenora, ez? Gainera esaten duzue, udalakoa duela, ez? Erabakitzeko gaitasuna, ez? Poliziaren jardunari buruz, eta nola dabilen, ez, kale salmentari dagokionez, ez? Zer eskatzen diezue gaur-gaurkoz udalari?
Claro, udalaren posizionamendua jakinda, gure proposamena edo eskaera oso oso pragmatikoa da. Eta bi alde ditu. Alde batetik, uste dugu gaurkoz ordenantza berak bi maila ezberdin dituela, eta eskatzen duguna da kale salmentari egosten zaizkion behar izanak, edukan beharrak, gainontzeko jardun ekonomikoei egosten direna izatea, hau da, musika jotzen duen norbaitek egin aldu, ba denbora tarte jakin
bai, ordute, eta bueno, eta karnet txikitxo bat atera behar du udaletxean.
Altan emon, osa bai. Baude, ukan behar batzuk, baina baimendu egiten da, edo legeztatu, edo regularizatu egiten da. Orduan, esaten duguna da, edozein aktivitate ekonomiko, izan daiteke tur turistikoak, izan, osea, badaude kale okupazioa ekartzen duten hainbat jardune ekonomikoa, orduan, hor berdintasuna da eskatzen duguna, berdintasun irizpidea eta printzipioa errespetatzea, eta bigarrenik gardentasuna da eskatzen duguna. Hau da, zenbat baliabide jartzen dira, zenbat balio dute, zenbatetan ateratzen dira, orduan, ez da ezer martxan jartzea, euren politika aldatzea, baizik eta egiten dituzten hoiei gardentasuna emoteko, gerora ba, beste toki batetik itxegin alizateko.
Mm-hmm. Bueno, argi egin daiteke ere lotura, ez? Manteroen aurkako jasarpen hau ere Bilbok duen hiri ereduarekin bat, hartzen ari den bide horrekin bat ere egiten dugu, ez? Ez dira politak kaleetan, ez?
Claro, hori nire bitu, hori nik ostatzen zait pilo bat onartzea. Nik ostatzen zait ulertzea zergaitik hau. Bai. Zergaitik hau, ze ez da egia kompetentzia desleiala egiten dutenik.
Komertzioi, ez.
Ez da egia, produktua beste bada. Ez da egia falsifikazioaren kontrako kanpaina badenik. Mm-hmm. Ez da, naiz eta burtu kontrakua esan, egiten dituzten atestatuetan ez doaz goiko eskaloi horretara.
Maize, hauek kalean daudenak dira, hauen atzean, egongo da beste norbait, ez, argi dago.
Gainera, guztiok ikusten dugu, nola, konplize garen gizarte guztia, falsifikazioaren kontra, nork ez darama edo ez du inoiz eraman, edo ez du inoiz eskatu internetetik, orduan, hipokresia.
Punto bueno, eta futbol taldeetako kamisetak, bueno, dena gira faltzuak.
Claro, eta hori ikusten dugu, arrazoiak beste batzuk izan behar direla, eta ba, guri imaginarioan gelditzen den bakarra, nahiz eta gogorra zen hori onartzea da, irudi kontu bat.
Edo? Irudia, turismoak ere irian duen garrantzia, pisua, ez, aldatu eginda Bilbo azken 10 urtetan, eta udan ere hemen ibili garenok biztan ikusi dugu, gure biztan, gure kaleetan, zenbat turista ibili den, eta horrek ere, ba, irudiarekin, eta ez, ze hiri nahi dugun erakutzi, ez, horrekin ere badu zer ikusia, ez?
Claro, baina horrez egitiko ez tabe egiten zait, ze iruditzen zait, naiz eta ez izan oberena eurentzat, gaur egun euren lanaren bitartez dakartena hiriari erakargarriagoa egiten du, aberazgarriagoa, eta benetako Bilbo bat erakusten du, eta ez postalean jose nahi dugun hori.
Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu lehen ere, baina hiri eredua, segurtasuna ere askotan aipatzen diren hitzak dira, edo alkateak behin baino gehiagotan esan dituena, aste honetan bertan, baina arrazekeria instituzional bat ere ikusten da honen atzean.
Claro, noren segurtasuna, eske kontzeptu hori, no. Korrika atrebitzen ez den norbaiten segurtasuna, edo noren gorputzak jartzen diren arriskuan, edo zeinek sortzen du arrisku gehiago. Kale salmenta egiten duen batek, edo sarekada bat egiten duen norbaitek. Mm-hmm.
Eta lehen aipatu ditute Juan Maria Burturen hitzak, baina ez ditut ondo esan. Honako hau esan zuen Euskadi Irratian eginiko elkarrizketa batean, egia esan edabide askotan ari da hitz egiten alkatea, eta denentzat izaten ari da, baina kale saltzaileentzako bebai, eta hola esan zuen, kale saltzaileak erakunde kriminal baten parte direla.
Bueno, nire ustez guztiz lekuz kanpoko hitzak dira hoiek. ez du begibistan izaten, lehen esan bezala, pertsona hauen errealitatea, eta batzuetan egiten ditugun kontuak, naiz eta zelegez kontrakoak ez dira, administratiboki regularizatutak ez egon, horrek atzean daukana, da, kriston behar izana. Orduan instituzioek horra begiratu behar diote, eta behar izanak azetuko balira, orduan bai faltsukeriari ba benetako arazo bat sortuko litzaioke.
Aipatu behar, bihar Bilboko konpartzek prentzaurrekoa egingo dute arratsaldeko 6:00 agerraldia Arriagan, alkatearen hitz hauei erantzuna emateko, ez? Hola izango da, ez? Arratsaldeko 6:00. Bueno, suposatzen dut deialdia ere irekia izango dela herritarrak bertaratzeko. Zazpiretan izango da bihar osteguna. Hori da, bihar osteguna da bai. Bueno, Manterioekin bat plataforma, kontaiguzu pizka bat nola sortzen da, ez? Pizka bat, kale saltzaileen ahotza emateko, ez? Suposatzen dugu.
Bai, hor, hainbat eragileok ikusten dugu honi erantzuteko beharra. Egia da Bilbon sortuta zegoela erantzun polizial arrazistei, erantzuteko plataforma eta bide batzuk, baina ikusten genuen hemen zegoela kasuistika espezifiko bat eta euren egoera berezia zela eta gainera Manterioekin bat bere izena dioen moduan berez sostengu plataforma bat gara besterik ez eta Enbolo dela benetako Manterioen elkartea hauei bide lagune izateko eta behar duten horretan laguntzeko sortu zen.
Bai, ez, herritarren elkartasuna azpimarratzen duzu askotan, ez? Eta egia da gai honekin herritar asko ere kezkatuta dagoela, ez? Ikusi ditugulako, ez? Norbanako batzuk ere poliziari esan ez horrela, ez? Mesedez.
Claro, eta gainera nire ustez instituzioek badakite hor oreka zail bat egin behar dutela. Igaz, diputazioak antolatu zituen top manta dituriko jardunaldi batzuk, eta gertu ziren politikari nahikotxo, hor esatera zein beharrezkoa den, kale salmentan dagoen pertsonak integratzea, nola maite ditugun, claro, eske generalidade hauek bere horretan arrazikeria dira.
Bai.
Esatea denak majuak direla, baina batzutan ikusten dute euren burua olako ekilibrioak egiteko beharrean. Bai emongo diogu makiaerekin, baina bueno, asenarioa daukagu
prest. Dago ere emateko eta esateko, bai. Tira, egia zan jaietan ere, beti azken urteetan, gaia bilakatu da ere, kale saltzaileen egoera, baina urte osoan zehar, aipatu dugu udan ere, egon direla aktuazio pare bat, gero sare sozialen bitartez zabaltzen diren bideo horietakoak, lotzatzeko modukoak, lasgarriak benetan. Aipatu dugu, bihar 7:00 prentzaurrekoa, Arriaga antzokiko plaza hortan izango dela, Bilboko konpartzak deitua, pizka bat Manterioen egoeraren berri emateko, eta Juan Mari Aburto alkateak esandakoari erantzuna emateko, ez? Hori da dauden deialdiak, oraingoz.
Hori da.
Ez, zerbait gertatzen badagian beste deialdiren bat egongo da.
Bai, gaur justu egon gara udaltzaingoan Hormiribilan saiatzen dekomiso batzuk itzultzea, eta agian nola ez diguten sartzen utzi, osea, hori da dagoen panorama.
Lortu izan da noizbait dekomiso horiek itzultzea?
Bai, claro.
Eske bestela ere.
Badaude kasu batzuk non saltzen dituzten kontuak ez dira
kopiak, claro. Izaten dira bestelako gauzak.
Edo kasu honetan txapa batzuk zian, edo koloretako edo argitako tramankulo horiek
zapian. Edo gafak, bai. Denetarik egoten da.
Hoiek bai itzultzen direla, egia da, tasa bat ordaindu behar dutela, ze poliziari lana suposatzen dio horrek, baina ez dakigu noiz eta ez dakigu nola, baina teoriak dio bai itzultzeko behar daukatela.
Bueno, tira badi jarraituko dugu, esandakoa deialdi bat badakigu dagoela, bihar 7:00 izango dena, Bilboko konpartzek ere deitua, Arriaga plazan, Manterioen edo kale saltzaileen egoera denberri emateko eta, bueno, erantzuna emateko, ez? Bizi dugun egoera honi. Ba, Inigo, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan agaitik eta gurera hurbildu izan agaitik.
Bale, mi esker, bakarrik esatea da. Hemen borondate politiko kontua dela bakarrik, eta bestela, fijatu beharko ginatik ez gertatzen da San Ferminetan Iruinen, non ez dago inolako arazorik, eta horrek esaten digu oso garbi eta oso argi, borondate politiko eta hiri eredu kontua diela.
Ba, Inigo, eskerrik asko.